ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Чи буде розслідування побиття журналістів під час опозиційного мітингу справедливим? Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію, зараз де розслідування обставин цієї ситуації. Ми поговоримо про те, як можуть розвиватися події з нашими гостями, народним депутатом від фракції «УДАР», членом парламентської тимчасової слідчої комісії щодо розслідування побиття журналістів Іриною Геращенко та членом групи захисту потерпілих журналістів адвокатського об'єднання «Аверлекс» Вікторією Кіріною. Вітаю вас, шановні гості. Давайте почнемо все ж таки з питання до вас, пані Ірино. От тимчасова слідча комісія, на яку змушена була навіть влада погодитися, чи можна вважати, що вона якось може підмінити собою слідство, яке проводять правоохоронні органи, дійти до якихось інших висновків, чи це швидше символічна дія?
Я хочу сказати, що дуже важливо, що ця комісія опікуватиметься не лише справою 18 травня, а й іншими фактами тиску на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності. Буквально цієї суботи трапився так само ганебний випадок у Броварах, коли так само люди тієї ж самої БЕБ-команди, яких уже називають, напали на журналіста, били його на очах у громадськості, у правоохоронних органів. Ми маємо ще приблизно 10, мені здається, фактів за останні там 2 роки фактів побиття тиску на журналістів, в тому числі під час офіційних заходів, коли охорона перешкоджала журналістській діяльності. І всі ці факти будуть досліджуватися нашою слідчою комісією. Але ключовим буде, звичайно, події 18 травня, тому що це була квінтесенція того, що відбувається сьогодні в взаєминах влади і журналістики, коли на очах у суспільства, в правоохоронних органів БЕБ-команда може собі дозволяти просто лупасити журналістів, а потім ще і ми маємо такі коментарі, та її ж не вбили. Та її ж там не забрали в реанімації.
Дякуємо, да.
Про що скандал взагалі? От, і, власне, ми вважаємо, що робота слідчої комісії – це а. дослідити всі ці факти, всі ці випадки, б. оприлюднити їх, в. привертати до них публічну увагу і пояснити суспільству, що якщо так можна чинити з журналістами, тими людьми, які є публічними, які можуть на свій захист запросити своїх колег, які насправді є головним передавачем думки влади до суспільства, то як тоді можна чинити з простими людьми, які не мають таких важелів захисту? І, звичайно, передати весь фактаж, який ми зберемо правоохоронцям, вимагати, щоб всі ці факти були не просто розслідувані і доведені до суду, а й щоб винні, і не тільки самі ці хулігани, які били журналістів, а й замовники понесли відповідне покарання. Остання фраза, я хочу сказати, що за останні роки не було жодного випадку, коли за 171 статтею, а це саме є перешкоджання журналістській діяльності, хоч хтось поніс покарання, хоч когось було притягнуто до кримінальної відповідальності. І це, звичайно, так само є абсолютно ганебним випадком. Також наша комісія вимагатиме, щоб влада, зокрема президент України, прем'єр-міністр України, уряд України, Верховна Рада України, дали офіційну оцінку цим фактам. Тому що поки що ці структури, окрім Верховної Ради, мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбулося.
Пані Вікторія, от все ж таки, що важливіше, парламентське розслідування чи реальний судовий процес?
Ну, я б не ставила, скажімо так, вибір, що важливіше, що не важливіше. В продовженні думки, висловленої пані Іриною, я вважаю, що має бути взаємодія між цими двома напрямами розслідування. Я абсолютно погоджуюсь з тією думкою, що відсутність належного реагування на такі випадки протиправного перешкоджання журналістській діяльності, вони є небезпечними не лише в кожному окремому випадку, вони є небезпечними для свободи слова, як одного з принципів демократичної держави загалом. Тому у даному випадку саме адекватне і справедливе розслідування і притягнення всіх винних осіб до відповідальності є важливою гарантією для забезпечення нормальної діяльності журналістів в країні загалом. Тому в даному випадку ці всі обидва розслідування мають здійснюватись паралельно, належним чином, з вжиттям всіх можливих заходів для того, щоб дійсно встановити всі обставини даної справи і всі, щоб всі винні особи були притягнені до відповідальності.
Я хочу вас, Ірино, приватно запитати. От ви бачили це відеозвернення цього хлопця, як його прізвище?
Тітушко.
Бачили?
Бачили.
Він правда схожий, от мені здається, на такого середньостатистичного українського хлопця, не якогось такого, знаєте, опереткого злодія чи якогось там спеціально загартованого бойовика. А такого можна зустріти на кожній київській чи там Києві-Вибницькій?
Тим більше, насправді, дуже б не хотілося, щоб саме тітушко чи тітушка
виявився стрілочником.
Він має понести покарання тільки тому, що в 20 років, в принципі, молода людина має мати не лише м'язи, але і мізки. От, і про це мають пам'ятати українські хлопці. Але очевидно, що найбільше покарання мають понести ті, хто зловживає цією ситуацією, що сьогодні в маленьких провінційних містечках, навіть в Київській області, начебто центральній, оці хлопці не мають собі примінення.
Вони знаєте, я про це і кажу, там було скільки сума? 250 гривень,
так? Вони не мають роботи, вони не мають можливості там якось примінити себе. І я хочу сказати, що в цьому контексті, мені здається, надзвичайно важливим є таке звернення Віталія Кличка, людини, яка для дуже багатьох хлопців, які от серйозно займаються спортом, все-таки, мені здається, є авторитетом, просто пам'ятати про те, що потрібно розмежовувати своє бажання досягти успіху в спорті і стати кимось. От, за цим бажанням просто бездумно, так от, не думаючи, йти виконувати якісь там вимоги старших, в тому числі і нападаючи на мирних людей. А я хочу сказати, що наша партія і надалі буде всіляко закликати молодих людей пам'ятати, що ну не варто так ризикувати своєю репутацією, своїм ім'ям, тому що це може призвести до таких от дійсно дій. І очевидно, що цей хлопець, коли він йшов на чергову, я так розумію, для себе історію, чергову пригоду, тому що вже журналісти знають про це правоохоронці поки що не знають, але ця банда приймала участь не в одному подібному заході, не лише там в охороні мітингів, тому що це можна ще списати було б дійсно там на якусь сезонну роботу, а в рейдерських захопленнях, в нападах там на будинок нещасної київської вчительки. От, і власне, ми будемо привертати увагу до того, що молоді люди, не варто так вам своєю репутацією ризикувати. І, звичайно, треба все робити для того, щоб змінювати цю владу, яка, власне, про своїх дітей вона дбає, їх вона захищає від участі в будь-яких конфліктних історіях. А про українських дітей загалом, які мають бути теж дітьми влади, вона не дбає. Бачите, як легко ці діти стають таким гарматним м'ясом, ну, м'яко кажучи, яке посилається
для провокацій.
І очевидно, що цьому хлопцю, мабуть, там щось пообіцяли, що ти виступиш, станеш зіркою там інтернету, телебачення, нічого з тобою не буде, ще один там якийсь умовний термін буде. Але це створить прецедент для інших подібних хлопців, що та не бійся. Не бійтеся, вас захистять оці братки, які вас туди ведуть. Ми хочемо все-таки говорити, і це і робота тимчасової слідчої комісії, що потрібно змінювати ситуацію в країні.
Це робота тимчасової слідчої комісії – знайти організаторів.
Ні, я думаю, що, знаєте, ми політики, ми не слідчі, ми не Шерлоки Холмси. Наша робота все-таки тут розставляти правильно і політичні акценти, Віталію. Тому що ми маємо говорити про те, що, дорогі молоді люди, якщо ви хочете щось змінити в цій країні, щоб вас була не разова робота 250 гривень там на якомусь дивному мітингу, де ви слів таких не знаєте. Цю тітушка, щоб запитати, кого він вважає опозицію. Я думаю, він мало розбирається в українській
політиці. Ірино, от послухайте, рівно так, як він розбирається в українській політиці, практично весь народ.
Правильно.
75 чи 80%, які тут живуть зараз в такій бідності, що їм не до влади і не до опозиції. Тому я дуже побоююся, що ці 250 гривень як інтересу, це можна у Вікторії запитати, вона не є депутатом, ближче до звичайної людини, ніж цей клуб, умовно кажучи, депутатів і журналістів. Тобто, з одного боку, виявляються успішні люди з опозиції, з регіонів, журналістів. От ми з вами тут сидимо. А з іншого боку, опиняються всі ці люди, які просто потерпають і будь-які моральні кордони для них вже перейдені для багатьох.
Я одну тільки фразу хочу сказати. Очевидно, що ми маємо апелювати до суспільства, що на місці пані Снісарчук, Олі Снісарчук, міг опинитися мама, тато, донька, син, будь-кого з цих простих пересічних українців. І тільки усвідомлюючи те, що сьогодні влада працює настільки нерозумно, що вчергове експлуатує теми розколу суспільства, от в цьому розколі суспільства може стати жертвою будь-яка людина, будь-який українець. Дійсно, правильно говорять сьогодні там виступаючи в Верховній Раді політики, що б'ють не по корочки, а по обличчю. І цим обличчям, по якому б заїхала ось ця банда, могло бути обличчя будь-кого з пересічних українців. Ми разом маємо це зупинити.
Пане Віталію, якщо дозволити до вашої думки з приводу бажання отримання швидкої вигоди в розмірі цього разу 250 гривень, воно також поєднується з практичною цілковитою впевненістю щодо можливості уникнення відповідальності.
Тобто це дані нормально дії, для країни, які не мають
судової абсолютно
системи.
Ненормально, і випадки якраз розслідування таких інцидентів, таких справ, вони якраз і мають підкреслювати і показувати, що такі випадки, вони не мають і не можуть бути в нормальній країні, яка пропагує засади демократії, залишатись без будь-якого реагування і без належного розслідування.
І вибачте, якщо сьогодні на цей безпрецедентний випадок відреагувала Європейська комісія словами єврокомісарів, якщо все це відбувається напередодні, все-таки, я сподіваюся, підписання угоди про асоціацію, мовчання президента, реакція прем'єра у вигляді ізгона з уряду журналістів, які просто продемонстрували в даному випадку високий рівень журналістської солідарності, це ганьба. Ми маємо так само, як політики, вимагати реакції на це. І дозвольте ще одну от політичну квінтесенцію цієї історії. Мені здається, що влада сама не очікувала, що жертвою ось цього бик-парада, вибачте, стане журналіст. Вони думали, що просто комусь...
Це буде якась провокація,
провокація
проти пересічної людини.
Для того, щоб потім знову-таки продовжувати оцю свою розкольницьку тему, що там є фашисти, є антифашисти. Вибачте, будь ласка, у нас 9 травня ми святкували річницю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Звідти за тиждень взялися фашисти. Друге питання. Якщо в Україні у нас панують якісь фашистські організації, а де голова Служби безпеки? А де генпрокурор? А де тоді спеціальне засідання Ради нацбезпеки і оборони, де мають бути почуті ці фашистські організації і понести покарання ті, хто допустив до їх роботи в Україні, або мають понести відповідальність фантазери з партії регіонів, які про це говорять. І ще одна така фантазія, що начебто на мітингу опозиції мало прозвучати ім'я єдиного кандидата в президенти. І тому цей мітинг не вдався. Та це взагалі
це
фантазія абсолютно. Я хочу сказати, що про мітинг 18 травня опозиція заявила у березні. Ми говорили про те, що...
Пані Ірина, я вам чесно скажу, щоб ви не розповідали. Да. Якщо б не побиття журналістки про цей мітинг, вже сьогодні не тиждень ніхто взагалі не згадує, що він був. Ну, давайте будемо теж чесними.
Так, насправді, завдання було опозиції, ми ж не збиралися, щоб...
Ні, це не дорікання, це просто
звичайно,
констатація.
Звичайно, і мені здається, що наша влада, от вона весь час робить якісь такі дурні кроки. Мені це нагадує знову-таки про знамениту поїздку нашої України 2003 року до Донецька, де мав відбутися звичайний собі з'їзд, якби там знову-таки не оце фашизм, антифашизм, ніхто би і не чув про той з'їзд. Але 18 травня на День Європи, коли опозиція планувала просто заявити наші гасла про те, що ми будемо відстоювати попри це європейську інтеграцію і вимагати підписання угоди, зробити таку провокацію. А що стосується єдиного кандидата, це дуже важливо.
Я хочу сказати,
що 2015 року буде кандидат від клану і кандидат від народу України. І хто стане цим кандидатом від народу України, визначиться
з часом. А не може так бути, як свого часу було, що кандидати взагалі, здається, що один від клану, інший від народу, а потім виявляється, що обидва від кланів.
Ви знаєте, мені здається, що сьогодні український народ отримав таке протияддя взагалі від цих історій. От тому саме і має саме український народ визначити, хто буде цим кандидатом від народу. А для цього сьогодні мають подивитися, як діють політики в опозиції. Це на це є час. І тому дуже б хотілося, щоб представники влади не спекулювали на тому, чого й не мало відбутися 18 травня.
Пане Таре, дозвольте, да, я до вашої повернусь до вашої попередньої ремарки стосовно того, що аби не побиття журналістів, то про мітинг 18 травня. Дещо продовжити цю думку, оскільки, як ви сказали, що якби не побиття журналістів, то на сьогодні про даний мітинг уже ніхто не згадав. В контексті цього питання вже повернутися безпосередньо до самого розслідування, і, зокрема, одне з найбільш проблемних питань – це продовження ефективного та активного розслідування даного інциденту після того, як дещо вщухне увага суспільства, увага засобів масової інформації.
До самої події.
Так, до самої події, коли ці події не будуть так активно висвітлювати засобами масової інформації. В даному випадку наше адвокатське об'єднання «Аверлекс» зі свого боку вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб досудове розслідування, яке проводиться правоохоронними органами, здійснювалось належним чином, щоб проводились всі необхідні слідчі дії для того, щоб, скажімо, скажімо так, все ж таки відновити справедливість у даній справі, встановити всіх винних осіб, які або сприяли вчиненню даного правопорушення, або принаймні своєю бездіяльністю не намагались йому зашкодити. І в свою чергу ми так само розраховуємо на те, що слідча комісія в рамках проведення даної перевірки так само вживатиме всіх належних заходів для того, щоб у співпраці все ж таки встановити справедливість в даній справі і, скажімо так, розкрити всі аспекти і всі обставини даної справи. І після того, як увага суспільства, як я вже казала, дещо вщухне до цієї події.
Пані Вікторі, от повертаючись до думки пані Ірини, яка казала, що це була провокація, запланована те, щоб якогось будь-якого, щоб влаштувати просто побиття, бійки на, скажімо так, периферії мітингів. І якщо б не побиття журналістки, можливо, воно б так все і сталося. От, а от звичайна людина, що її так побили, вона ж не може, на жаль, розраховувати на такий резонанс. От в чому проблема? Ну, побилися учасники мітингу. Ми бачили, що такі спроби зіткнення між представниками опозиційних сил в цій Українській об'єднаній «Свобода». І цими ж людьми були попередньо, і тільки там, я вказав, обережність народних депутатів, які їх розтащили, не спричинила справжню реальну бійку між реальними опозиціонерами і реальними ось цими охоронниками. Охоронниками.
Да. От, так, думаю,
в лапках. Да, на це розраховувалися. Але ж може під роздачу таким от потрапити звичайнісінька людина, яка прийшла собі на мітинг. До речі, або на той, або на той, немає значення його виконання.
Або просто проходила.
Да, або просто проходила повз. І що цій людині робити? Як її, вона ж не дочекається депутатської комісії, групи захисту, журналістських акцій в Кабміні, розумієте? Це теж проблема клубу. І закону, звичайно.
Ну, тут аспект висвітлення даної події в засобах масової інформації дійсно, скажімо так, є проблемним, але в той же час будь-яка особа має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою, яка відповідно до вимог нового кримінального процесуального кодексу України. Протягом однієї доби має бути внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. По ній так само має бути проведено досудове розслідування. Тому в даному випадку доцільно говорити лише про висвітлення даної події в засобах масової інформації, але не про неможливість звернення до правоохоронних органів за своїм захистом.
Засоби масової інформації досить серйозно висвітлювали те, що було з палатками, які намагалися встановити спільна справа, і як поводився Беркут. Він поводився не краще за цього, а я б сказав би гірше, за цього тітушка і з людьми. Тобто, він міг, можу сказати, що там виконувався закон, але закон теж можна виконувати у різний спосіб.
Можна обережно запросити.
Я згадав, як це було в Москві. Я взагалі вважаю, що це такий російський сценарій, коли Удальцов під час мітингу на Пушкінській площі, я був свідком там і там фактично, намагався там поставити палатки. І як людей спеціально загоняли в підземний перехід, міліціонери, щоб їх там побити.
Спеціально
зробити пастку. Ні, щоб вони не могли піти. Що вони і тут відбулося практично те ж саме. Людей спеціально фактично заганяли в паску представники правоохоронних органів, щоб показати, що ніяких палаток більше в цій країні на площах не буде. І про це немає такої депутатської реакції, і немає такої журналістської реакції.
Ви знаєте, я хочу сказати, що ви праві в тому, що одна з ключових ще цілей такого тиску і шантажу показати, що залякати людей, що сидіть вдома, будь ласка, на мітинги нехай ходять і горстка невеличка опозиціонерів, і нехай вони там між собою з'ясовують взаємини. От, а не потрібно ні вам, ні вашим дітям нікуди виходити. І от питання дійсно подолання цього страху, це є те, про що ви говорите. Це є питання не лише заклику політиків не бійтеся, але і питання адекватного захисту кожної людини, яка права якої було порушено під час подібних мітингів. І я тут це сприймаю як вашу таку справедливу критику, що депутати неналежним чином поки що відреагували на ту ганьбу, яка відбулася з наметами спільної справи. І ми обов'язково від партії «Удар» спрямуємо так само низку депутатських запитів до всіх тих структур, які приймали участь в неадекватному абсолютно згортанні цього наметового містечка. І я дякую вам, що от ви загострюєте на цьому увагу суспільства.
В контексті цього питання ми можемо знову ж таки повернутися до питання журналістської діяльності. В даному випадку, якщо трапилось побиття пересічних громадян, які не є представниками засобів масових інформацій, саме журналісти, які здійснювали документування і запис за допомогою технічних засобів такого мітингу або такого масового заходу, саме ці матеріали в подальшому такої особи можуть бути використані. Але знову ж таки, якщо журналісти у нас не будуть впевнені в своїй безпеці і в наявності адекватних засобів реагування на такі випадки порушення їх прав, справ, то у свою чергу журналісти можуть уникати таких масових заходів. А якщо у нас не буде висвітлення саме журналістами, засобами масової інформації, таких діянь, таких та загалом масових заходів, то у нас не буде журналістики як такої.
Паркетно. І... залишиться паркетно. От так. На паркеті ти знаєш, що тебе там...
Я б сказав, що ми дуже близько до цього кордону вже підійшли.
Теж правда.
Тому що якщо акції протесту теж влаштовуються на паркеті у нас Кабінету міністрів, то
але,
це теж багато про що говорить.
Але це надзвичайно символічний був жест солідарності українських репортерів, і мені здається, це дуже сильний крок, тому що, по-перше, він змусив усвідомити владу, що не вийде в них не реагувати на це, а по-друге, дати попятною. Тобто журналістам такі залишили акредитацію. А якби не залишили, то я вас запевняю, що там би три опозиційні фракції в повному складі подали би позов до...
Ми виганяють це засідання.
Знаєте, ми позиваємося до уряду, але я хочу сказати, що уряду, звичайно, не чхати, на жаль, на думку суспільства, але тим не менш, для заходу, для того ж, факт і згода журналіста з засідання уряду – це щось за гранью добра і зла. І тому так чи інакше, можливо, все-таки, ви знаєте, ось цей острах, що щодня створюються якісь помилки, начебто спеціально, щоб угода не була підписана, змусили Азарова взяти задній ход і таки залишити акредитацію журналістам.
Віктор, вам здається дивно, що влада, в принципі, до закону ставиться як до інструменту, певно, який можна застосовувати, можна застосовувати цієї ж самої акредитації. Всі ж казали, що не можна просто за начальственним окриком, так би мовити, позбавляти людей акредитації. Але це прозвучало, це, я б сказав, виплеск емоцій ми бачили, і тільки то така от серйозна професійна солідарність примусила прем'єр-міністра якось інакше себе почати поводитися, а може йому сказали десь нагорі, що не варто було так, не знаємо результатів.
Ну, тут можна говорити, скажімо так, це питання більше розглядати в контексті можливості чи неможливості висловлювання саме так більш емоційних, ніж розпорядчих, скажімо так, певних гаслів, оскільки в даному випадку не йшлось про розпорядження позбавити журналістів акредитації, а більше як висловлення власної думки, напевно.
Ні, було сказано позбавити акредитації.
Вони були позбавлені вже цього ж вечора акредитації.
Приходить голова уряду, щось наказує.
І керівник його прес-центру сказав, що так, такі розпорядження урядом видані. Але наступного ранку все-таки пішли всі на попятну, запросили цих журналістів в уряд. І мені здається, що це тільки усвідомлення того, можливо, комусь там розумному прийшло в голову, що наступні журналісти, що прийдуть на місце цих позбавлених акредитацій, також прийдуть з політичними гаслами. Тому що це вже не право там захисту прізвищ, це право захисту на професію.
Ми знаємо, знаєте, коли говорять про ці емоційні реакції, я вже згадую такий вірш, знаменитий Райнера Марія Рільке «Королі», така, де показаний монарх молодий, який сидить на троні, має підписати смертний вирок і сидить собі, і він його не підписує, всі думають, в якому він емоційному, я б сказав, в такому емоційному стані знаходиться тяжкому, а він просто сидить собі і рахує до 20. Тобто він просто собі проводить. Мені здається, що наша емоційність наших політиків, вона з того самого тіста.
В даному випадку у нас є чинне законодавство, в якому прописано підстави для позбавлення акредитації,
це порядок, було порушено.
Порядок, право на оскарження даних рішень. Тому в такому випадку треба вже звертатись виключно до процесуальних порядків і здійснювати відповідне реагування в процесуальному порядку.
Знаєте, очевидно, що політики так само, як і будь-яка проста людина, має право на емоції. Але інше питання, що наскільки вона має право на емоції. Чомусь наші політики дуже часто про це забувають і забувають про те, що це та сфера...
У нас політики плачуть на телевізійному екрані.
Ой, плачуть. Ви знаєте, так.
Ми вже перейшли в зовсім в іншу площину емоцій.
Ви знаєте, мені здається, що все-таки плакати на телевізійному... Питання, на чим ти плачеш, да? Іноді не гріх плакати, але коли перетворювати на такий дешевий спектакль, серйозні речі, оце питання. І, власне, що я хотіла би сказати, що політикам ніколи не варто плутати особисте і професійне. Прем'єр-міністр вже виганяв не зі свого, там, знаєте, будинку журналістів. Це приміщення уряду, колегіальний орган. І, власне, тут у нас відбувається плутанина дуже часто в головах. Да? Бюджет плутають з власним гаманцем. Потім уряд плутають з власним там будинком, куди можна когось запросити, а когось вигнати. Ну, це відбувається проблема. І мені здається, що дуже важливо, щоб журналісти в першу чергу, опозиція в другу, і так само і все суспільство якось нагадувало час від часу, нашій владі, що це не варто плутати власні кишені з державним бюджетом, уряд і адміністрацію президента, і Верховну Раду з власним там дачею. Ні, це тимчасове. От, і тоді якось хтось може прийде до тями швидше.
Сподіваєтеся на такий оптимістичний, прогноз?
Ну, хотілося б сподіватися, що, скажімо так, хоча б через певний час ми все ж таки досягнемо, скажімо, бажаного результату для нашої країни і, скажімо так, і запанує нас демократія.
Будемо сподіватися, що ця от ситуація ганебна з моїми колегами під час опозиційного мітингу, вона допоможе. Принаймні, оговтатися хоча б частині українського політичного аспекту. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були народний депутат від фракції УДА, парламентської тимчасової слідчої комісії щодо розслідування побиття журналістів 18 травня, та Вікторія Кіль, Ірина Геращенко та член групи захисту потерпілих журналістів адвокатського об'єднання «Аверлекс» Вікторія Кіліна. Провів цю програму для вас Віталій Порнах. Бажаю всього найкращого, шановні слухачі. Хай щастить.